Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Zaveznik premijeja Fica Peter Pellegrini, novi slovaški predsednik. Na poljskih lokalnih volitvah zmagala Tuskova vladna koalicija. Ameriška vlada z 11 milijardami pomoči tajvanskemu TSMC-ju za proizvodnjo polprevodnikov v Arizoni. Protestnice na trgu Republike zahtevale sankcije proti Izraelu. V drugem krogu slovaških predsedniških volitev so volivke s 53 odstotki za novega predsednika izvolile nekdanjega premijeja Petra Pellegrinija. Premagal je nekdanjega zunanjega ministra Ivana Korčoka, ki je bil sicer zmagovalec prvega kroga. Pellegrini bo zamenjal Zuzano Čaputovo, ki se je za nov mandat ni potegovala. Volitev se je udeležilo 61 odstotkov volivk, kar je skoraj 10 odstotnih točk več kot v prvem krogu. Zadnji dve leti je Pellegrini predsedoval konzervativni socialdemokratski stranki Glas, ki od jeseni sodeluje v koalicijski vladi Roberta Fica. Fico, ki je bil včasih strankarski šef Pellegrinija, je na predsedniški funkciji tako dobil zaveznika, Korčoka je namreč podprla opozicija. Odhajajoča Čaputova, nekdanja članica zdaj opozicijskih liberalcev, je v javnosti nastopala proti Ficovi vladi. Usporejala jo je z madžarsko vlado Viktorja Orbana in bila kritična do ukinitve posebnega tožilskega oddelka za pregon politične korupcije. Na ulicah Budimpešte je več 10 tisoč ljudi zahtevalo odstop vlade Viktorja Orbana in razpis predčasnih volitev. Na shod je pozval Peter Madžar, ki je še do nedavnega imel člansko izkaznico Orbanove stranke Fidesz. Shod so poimenovali Nacionalni pohod za novo Madžarsko. Madžar je oznanil ustanovitev svoje stranke, s katero želi prekiniti 14-letno vladavino Viktorja Orbana. Začetni zagon za svojo protikorupcijsko platformo je dobil z objavo posnetkov lastnega telefonskega pogovora s svojo nekdanjo ženo in dolani pravosodno ministrico Judit Varga. V dvominutnem pogovoru Varga vodjo premijejevega kabineta Antala Rogana obremenjuje s tem, da je vplival na državno tožilstvo in dosegel izločitev sebe ter svojih sodelavcev iz preiskave podkupovanja državnih uslužbencev. Na poljskih lokalnih volitvah je po rezultatih usporednih volitev največ glasov med strankami osvojila konzervativna opozicijska stranka Zakon in pravičnost Jaroslava Kaczyńskiego. Za nje je glasovala dobra tretjina volivk. Druga je državljanska koalicija premijeja Donalda Tuska s slabimi 32 odstotki glasov. Partnerici Tuskove vladne koalicije Tretja pot in Levica sta skupaj zbrali dobrih 20 odstotkov. Glede na rezultate usporednih volitev je Tuskova stranka Ljudska platforma relativna zmagovalka v 10 regijah, Zakon in pravičnost pa v preostalih 6. Obe stranki bosta morali skleniti koalicije, kar bi lahko Ljudski platformi omogočilo vladanje še v dodatnih 3 regijah. Varšavski župan Rafal Čakovski, ki ga je podprla državljanska koalicija, je zabeležil prepričljivo zmago s skoraj 60 odstotki glasov, s čimer si je prislužil Tuskovo znako heroj volitev. Doslej je konzervativna stranka Zakon in pravičnost imela oblast v 6 regijah, na volitvah pa je prej izgubljala kot pridobivala. Na jesenskih parlamentarnih volitvah je po 8 letih ostala brez oblasti tudi na državnem nivoju. Islandska premijejka Katrín Jakobsdóttir je sporočila, da po 7 letih odstopa z mesta predsednice islandske vlade. Odstop je utemeljila z napovedjo kandidature na junijskih predsedniških volitvah. Jakobsdóttir je vodila koalicijo levo-zelenega gibanja, ekonomsko-liberalne neodvisne stranke ter desno-sredinske progresivne stranke. Vlado bo sicer začasno še volila. Meddržavno sodišče v Hagu je začelo dvodnevno zaslišanje v tožbi Nikaragve proti Nemčiji zaradi nemškega podpiranja genocida v Gazi. Nikaragva Nemčiji očita, da s pošiljanjem orožja Izraelu omogoča genocid v Gazi, s čimer krši mednarodno pravo. Nemčija je lani izvoz orožja v Izrael v primerjavi z letom predtem povečala za 10-krat. Nikaragva Nemčiji ne očita izvajanja genocida, ampak ne dejanja pri njegovem preprečevanju, kar je po mednarodnem pravu njena zaveza. Nemčija, ki trdi, da ne krši mednarodnega humanitarnega prava, se bo pred sodiščem zagovarjala jutri. Nikaragva od sodišča zahteva, da Nemčiji odredi takojšnjo prepoved pomoči Izraelu v obliki vojaških okrepitev in pošiljanja orožja ter preklic odločitve o prenehanju financiranja Agencije Združenih narodov za palestinske begunce. Tudi okoli 600 nemških javnih uslužbenk je nemškega kanclerja Olafa Scholza in njegove ministrice v petstranski izjavi pozvalo k takojšnji prekinitvi dobave orožja Izraelu. Ob tem so citirale nedavno odločitev med državnega sodišča, ki je v izraelskem napadu na Gazo prepoznalo možnost genocida. Tako so prepričane, da gre pri dejanjih Nemčije za delovanje v nasprotju z mednarodnim pravom in zato z nemško ustavo, ki so jo kot javne uslužbenke dolžne upoštevati. Izraelska vojska sporoča, da je umaknila 98. divizijo z območja Južne Gaze, da si opomore in se pripravi za prihodnje operacije. Hkrati pa sporoča, da bo na območju do nadaljnega ostala 162. divizija, ki bo še naprej delovala kot doslej. Ameriška vlada največjemu svetovnemu proizvajalcu polprevodnikov, tajvanskemu TSMC-ju, namenja 11 milijard evrov pomoči za izgradnjo tovarne v Arizoni, ki naj bi začela obratovati čez 4 leta. Od tega je približno 6 milijard v obliki subvencij in 5 milijard v obliki posojil. Vsota bo izplačana na podlagi zakona iz leta 2022, katerega cilj je okrepiti proizvodnjo polprevodnikov v ZDA in doseči 20-odstotni delež svetovne proizvodnje polprevodnikov. To bo druga taka tovarna TSMC-ja v Združenih državah. Prva bo s proizvodnjo predvidoma pričela prihodnje leto. Tajvanski TSMC je napovedal tudi izgradnjo tretje tovarne in povečanje investicij v ZDA za več kot 20 milijard evrov. Na Tajvanu proizvedejo veliko večino polprevodniških čipov, ključnih za sodobno tehnologijo na svetu. Ameriška vlada pri spodbujanju investicij v domačo tehnološko proizvodnjo tekmuje s Kitajsko. Mehika je prekinila diplomatske odnose z Ekvadorjem. Ekvadorska policija je v petek udrla v mehiško veleposlaništvo v ekvadorski prestolnici Quito z namenom aretacije nekdanjega ekvadorskega podpredsednika Jorgeja Glasa. Glas se je tja zatekel, ko mu je na dan aretacije Mehika zagotovila politični azil. Mehiški predsednik Andres Manuel López Obrador je potezo označil za očitno kršitev mednarodnega prava in mehiške suverenosti. Hkrati je napovedal, da bo Mehika zoper Ekvador vložila tožbo za haško mednarodno sodišče. Odnose z Ekvadorjem je zatem prekinila tudi Nikaragva. Glasa je ekvadorsko pravosodje že spoznalo za krivega jemanja podkupnin v zameno za podelitev javnih razpisov brazilskemu gradbenemu podjetju Odebrecht. Kazen je sicer že odslužil, a so zanj izdali nov nalog za aretacijo v ločenem primeru.
Smo se osamosvojili. Nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štede še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Slovenija!
Na Trgu republike se je v podporo Palestini zbralo do 600 protestnic, ki so od visokih predstavnikov in predstavnic slovenske oblasti zahtevale sankcije proti Izraelu in opozorile na genocid, ki ga izvaja. Protest je potekal natanko pol leta od začetka izraelske ofenzive na palestinsko ljudstvo v Gazi. Na Trgu republike so pripravile tudi umetniško inštalacijo z oblekami v spomin na žrtve v Gazi. Med nastopajočimi na protestu so bili največja slovenska pesnica Svetlana Makarovič, reper Zlatko, pevka Kiki ter pesnik in pisatelj Andrej Ruzman Roza. Svoje zahteve pa so predstavili Jaša Jenul kot predstavnik skupine nevladnih organizacij izbranih v glasu ljudstva, Jan Vajgl kot predstavnik liste demokratičnega študentstva in Nada Pretnar iz Gibanja za pravice palestincev. Spomnili so, da so se vse tri koalicijske stranke že pred volitvami zavezale, da bodo priznale Palestino kot samostojno državo, do česar pa v skoraj dveh letih od volitev še ni prišlo. Shoda se je udeležila tudi poslanka Levice Nataša Sukič. Za Radio Študent je povedala, zakaj se je protesta udeležila.
Običajno se zmeraj udeležim te shoda, ampak danes je prav poseben dan, mineva pol leta, odkar se je začelo dogajati genocid in masaker v Gazi. In to morijo je potrebno takoj ustaviti in zato sem danes tukaj in protestirala bom, dokaj bo potrebno. Pravzaprav bi morali vsi politiki danes biti tukaj.
Opredelila se je tudi do aktivnosti oziroma neaktivnosti slovenske ter evropske zunanje politike in ministrice Tanje Fajon.
Mislim, jaz ne podpiram te obotavljajoče, mehužne zunanje politike nikogar, ne Tanje Fajon, ne evropskih politikov. Namreč od besed je pač potrebno prejti k dejanjem. Ljudje v Gazi nimajo časa, umirajo vsak dan, vsako minuto in zato so potrebna odločna dejanja.
Delovno in socialno sodišče je odločilo, da je bil sklep o razrešitvi Andreja Graha Wotmawa z mesta vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija nezakonit. Višje delovno in socialno sodišče je sicer lani odločilo, da je bilo tudi njegovo imenovanje na to mesto nezakonito. Imenoval ga je programski svet v času, ko je v njem večino obvladovala koalicija Janeza Janše. Lani avgusta pa ga je novi svet razrešil na podlagi očitkov, da svetu ni zagotovil pravne pomoči in da njegova dejanja niso sodila pod tekoče posle. Graha Wotmawa je na sodišču zastopal hišni odvetnik Janeza Janše, Franci Matos. Of je pripravil Blaž.
Radio Študent 89,3 MHz.